السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين، أعزني الله وإياكم. الحمد لله kita bersua kembali di tempat yang mulia ini. Dan sebagaimana yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, topik kita pada malam hari ini adalah tentang kisah hadithul ifk, tentang tuduhan dusta yang pernah dituduhkan oleh orang-orang munafik kepada Ummul Mukminin, ibu kita bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dia telah berzina dengan seorang sahabat yang bernama Sofwan ibn Mu'attal As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Tahuilah ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah iyakum, orang-orang munafik senantiasa ingin mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara fisik maupun secara mental. Tatkala mereka tidak mampu untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyakiti fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berusaha meresahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara apapun. Ada kesempatan apapun untuk bisa meresahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat gelisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lakukan. Dan itulah kebiasaan orang-orang munafik ya, yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh orang-orang munafik zaman sekarang ini. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Di antara orang-orang munafik yang sangat keras permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah Sayyidul Ansar. Tatkala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi Yaumul Bu'ats, hari peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Dahulu kaum Ansar saling berperang sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Yaumul Bu'ats, peperangan di suatu tempat yang dikenal dengan peperangan Bu'ats di kota Madinah, terjadi peperangan keras yang sengit antara kaum Ansar dan antara kaum Aus dan suku Khazraj. Sehingga tatkala itu banyak tokoh-tokoh pembesar dari suku Aus dan suku Khazraj yang meninggal dunia, pimpinan-pimpinan mereka. Oleh karenanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya peperangan Bu'ats itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tokoh-tokoh dari suku Aus dan suku Khazraj banyak meninggal dunia, sehingga tatkala Nabi berdakwah di kaum Ansar mudah diterima, tidak ada orang yang hasad. Kenapa? Karena tokoh-tokohnya sudah pada meninggal dunia. Berbeda tatkala di Mekah, tatkala Rasulullah SAW berdakwah kepada kaum Quraisy, di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada tokoh-tokoh besar yang mereka tidak ingin kepimpinan mereka diambil alih oleh Muhammad SAW, sehingga mereka dengan tegas, dengan keras berusaha menentang dakwah Nabi SAW. Berbeda dengan suku Aus dan suku Khazraj, sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah, terjadi perang besar-besaran di antara mereka. Mereka sekitar 120 tahun terus berperang, perang saudara antara suku Aus dan suku Khazraj. Dan puncak peperangan mereka tatkala hari Bu'ats, Yaumul Bu'ats, di situ terjadi peperangan besar-besaran di daerah Awali di kota Madinah, sehingga akhirnya tokoh-tokoh mereka pada meninggal dunia seluruhnya, kecuali tinggal satu ekor, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini satu ekor saja bikin penyakit di kaum muslimin. Sehingga tatkala seluruh tokoh-tokoh suku Aus dan suku Khazraj meninggal dunia, kaum Ansar ingin mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebagai pimpinan mereka. Karena dia satu-satunya yang masih tersisa hidup. Mereka siapkan dia menjadi pimpinan. Ternyata datanglah Nabi SAW dengan dakwah Islamnya, dengan penuh rahmatnya, sehingga Nabi SAW pun dicintai oleh kaum Ansar, sehingga mereka pun mengangkat Nabi SAW sebagai pimpinan. Tatkala itulah Abdullah bin Ubay bin Salul cemburu dan hasad kepada Nabi SAW, maka dia pun sangat benci kepada Nabi SAW. Jadilah dia pimpinan kaum munafikin, orang-orang munafik. Inilah asalnya kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul selalu menanti-nanti kapan ada kesempatan untuk menyakiti Nabi SAW. Sehingga tatkala terjadi hadisatul ifk, ada kesempatan untuk mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala dia tidak mampu untuk mencela Nabi, dia mencela istrinya. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul tahu bahwasanya Aisyah adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika Aisyah dicela, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan gelisah dan akan tersiksa hati beliau dengan fitnah yang beredar. Ikhwani fillah sanallahu wa iyyakum, sikap orang-orang munafik yang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga benci kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh orang-orang munafik zaman sekarang. Orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka sangat benci kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau kita lihat di buku-buku mereka, mereka tidak mengatakan istri-istri Nabi, mereka tidak mengatakan zaujatun Nabi, tapi mereka mengatakan sarari, bahwasanya istri-istri Nabi adalah budak-budak, bundik-bundik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu istilah mereka. Mereka benci kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Terlebih-lebih lagi Aisyah radhiyallahu taala anha yang sangat mereka benci luar biasa. Terlebih-lebih lagi Aisyah radhiyallahu taala anha banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan akidah busuk mereka. Sehingga mereka bagaimana bisa menjatuhkan Aisyah, bahkan mereka mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan terakhir yang mereka lakukan yang bikin gempar dunia Islam, yang dilakukan oleh seorang tokoh Syiah yang bernama Yasir Al-Habib, yang berasal dari Kuwait, yang dia lari ke London karena tidak diterima di Kuwait, kemudian dia bikin muhadharah, bikin pengajian tatkala kalau tidak salah tanggal 17 Ramadan tahun yang lalu. Ramadan yang lalu saya sempat nonton ceramah dia, ya, durasinya sekitar setengah jam atau lebih. Di situ dia ceramah tentang bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala adalah seorang wanita yang kafir. Aisyah radhiyallahu taala adalah pendusta. Aisyah radhiyallahu taala adalah pezina. Aisyah radhiyallahu taala telah meracuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membunuh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan berbagai tuduhan-tuduhan yang keji kepada ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan dia mengatakan kepada para hadirin, kita hendaknya bersyukur pada hari ini, hari wafatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memindahkan Aisyah dari dunia kepada azab yang abadi di neraka. Dia mengatakan, wallahi demi Allah, pada tanggal 17 Ramadan ini, hari wafatnya Aisyah, Aisyah sekarang di neraka jahannam, kakinya digantung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yasir al-Habib adalah salah seorang tokoh Syiah yang tidak menggunakan akidah taqiyah. Dia mengingkari orang-orang Syiah yang melakukan taqiyah. Akidah mereka semua sama. Sama-sama mengkafirkan Aisyah, sama-sama melaknat Aisyah. Karena hasad mereka kepada ayah Aisyah Abu Bakar, mereka memindahkan hasad mereka kepada putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkafirkan Aisyah, melaknat Aisyah. Akan tapi kebanyakan mereka bersikap taqiyah, menyembunyikan akidah mereka. Adapun Yasir al-Habib, dia tidak setuju dengan akidah ini. Dia mengatakan taqiyah boleh dilakukan, berbohong itu boleh dilakukan tatkala Syiah dalam keadaan lemah. Adapun kita sekarang dalam keadaan kuat, kata orang Syiah. Oleh karena kita menampakkan akidah kita. Dan dia terang-terangan mengatakan bahwasanya si Habib ini yang aku sebagai Habib, bahwasanya Aisyah, ya, kafir dan masuk dalam neraka jahannam. Bahkan di akhir muhadharah yang dia sampaikan, dia mengatakan, saya anjurkan kepada para hadirin sekalian setelah pulang dari pengajian ini untuk sholat 2 rakaat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan matinya Aisyah, dan bertawassul dengan amalan ini, kesyukuran ini, agar Allah mengabulkan doa kalian. Subhanallah. Menjadikan rasa senang dengan matinya Aisyah sebagai amalan soleh yang kita bertawassul dengan amalan tersebut agar bisa dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang Syiah seperti ini. Oleh karenanya ikhwani fillah sanallahu iyyakum, bagaimana kita bisa bersatu dengan model kelompok manusia yang seperti ini, yang berbahagia dengan wafatnya Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menjadikan orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni neraka, dituduh sebagai pezina, dituduh sebagai pendusta, dituduh telah meracuni Nabi SAW. Bagaimana kita bisa bersatu dengan orang-orang seperti ini? Dan bagaimana kita bisa bersatu dengan orang-orang Syiah yang mereka bergembira dengan matinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Sebagaimana mereka rayakan hari kematian Umar bin Khattab tiap tahun di kota Kashan di Iran, kemudian mereka mendatangi menziarahi kuburan pembunuh Umar yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Dan saya baca dari website mereka langsung, mereka mengatakan Abu Lu'lu' bukanlah orang Majusi. Abu Lu'lu' seorang muslim pemberani yang telah berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya di depan pintu gerbang masuk kuburan dia ditulis Baba Syuja, inilah sang pahlawan pemberani yang telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana pemberani pengecut membunuh Umar bin Khattab tatkala Umar sedang sholat? Dan dia orang Majusi, bukan orang Islam, tapi dibela oleh orang Syiah. Ya. Dan diangkat oleh orang Syiah, bahkan diagungkan oleh orang Syiah karena telah berhasil membunuh tagut, salah seorang tagut, siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kita bisa bersatu dengan orang seperti ini? Bagaimana kita bisa bersatu dengan orang-orang yang akidahnya rusak seperti ini? Bagaimana kita bisa bersatu dengan kaum yang mereka memiliki Ka'bah sendiri? Punya Ka'bah sendiri. Kita punya Ka'bah, mereka juga punya Ka'bah. Bedanya apa? Ka'bah mereka sepi. Kalau Ka'bah kita rame, Ka'bah mereka sepi. Karena yang ngunjung orang-orang Iran kan saja. Di Karbala. Yang terlalu banyak akidah-akidah yang mungkin merusak tentang Al-Quran, tentang yang lainnya. Bagi yang ingin melihat, tinggal masuk ditanya kepada Syekh Google. Tulis di situ Al-Allamah Google, tulis itu Umar Abu Lu'lu' al-Majusi, akan keluar nanti gambarnya kuburannya Abu Lu'lu' al-Majusi. Tulis Ka'batu Syiah, akan keluar Ka'bahnya Syiah. Tanya saja saya Google yang kalau ingin ngecek langsung. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azami Allah wa iyyakum. Kita tahu bagaimana kehidupan para ummahatul mukminin yang mereka bersabar dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan yang sangat sederhana. Kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kehidupan beliau pas-pasan. Bagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, ra'ainal hilal, tsumma ra'ainal hilal, tsumma ra'ainal hilal, thalatha ahilla fi syahrain. Kami lihat hilal, muncul hilal, berarti timbul bulan baru, muncul hilal lagi, muncul sampai 3 hilal dalam 2 bulan. Lam yuqad fi baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada api yang dinyalakan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dimasak selama berapa bulan? 2 bulan. Kalau kita seperti itu, kira-kira istri kita sabar enggak? Baru 1 hari tidak masak, mungkin sabar. 2 hari tidak masak, mungkin sabar. Seminggu sudah mulai enggak sabar. Istri-istri Nabi mereka bersabar. Sampai ditanya kepada Aisyah, "Wa ma ta'amukum?" Apa yang kalian makan tatkala itu? Alaswadan. Korma dan air putih. Selama berapa bulan? 2 bulan. Sekali-sekali saja Nabi sallallahu alaihi wasallam masak. Lihatlah bagaimana rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tipe, sangat sederhana. Antum kalau pergi ke Madinah bisa lihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun setelah ditembok 3 lapisan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai tatkala di zaman Sa'id bin Musayyib, tatkala terjadi pelebaran masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rumah Nabi ingin dipagari, ingin ditutup, maka Sa'id bin Musayyib, ulama dari kalangan tabi'in, menangis. Jadi sangat berharap agar rumah Nabi dibiarkan terbuka dan dilihat oleh para umatnya bagaimana Nabi mereka dahulu menghadapi kehidupan dengan rumah yang sangat sempit. Sampai disebutkan dalam hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam dan ingin sujud, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Nabi sujud tidak ada tempat karena ada kaki Aisyah. Maka Nabi harus menyentuh kaki Aisyah agar Aisyah yang tadinya menjulurkan kakinya melipat kakinya supaya ada tempat untuk sujud. Kita alhamdulillah rumah di mana-mana luas, mau salat di mana-mana bisa. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Akan tapi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar dengan kehidupan yang sulit tersebut. Apalagi Aisyah radhiyallahu taala anha menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai detik terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan liur terakhir yang menyentuh liur Nabi sallallahu alaihi wasallam, liur Aisyah. Karena Abdurrahman bin Abu Bakar tatkala masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk berbicara. Kemudian dia melihat siwaknya Abdurrahman. Maka Aisyah tahu bahwasanya Rasulullah ingin meninggal dalam keadaan bersiwak. Maka Aisyah pun mengambil siwak Abdurrahman, dia pun bersiwak, kemudian dia bersihkan dengan air liurnya, dia bersihkan siwak kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liur Nabi sallallahu alaihi wasallam bercampur dengan liur Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian datang orang-orang Syiah mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang ummahatul mukminin dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ahzab, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan ayat-ayat ini yang dibaca oleh kaum mukminin sampai hari kiamat kelak insyaallah. Allah Subhanahu wa taala banyak memuji ummahatul mukminin. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtut wa may yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima." Dan barang siapa di antara kalian wahai ummahatul mukminin istri-istri Nabi yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan melakukan amalan yang saleh, maka kami akan berikan ganjarannya dua kali lipat dan kami akan siapkan baginya rizki yang sangat mulia. Allah juga berfirman, "Ya ayu ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa ini taqaitun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai istri-istri Nabi, kalian bukan seperti wanita biasa. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah." Dan hendaknya kalian istri-istri Nabi tetaplah di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj, berhias sebagaimana orang-orang jahiliyah, dan tegakkanlah salat dan dirikan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian wahai keluarga Nabi, dan yang paling pertama masuk adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini berkaitan dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin mensucikan istri-istri Nabi dari ar-rijis, dari kotoran, dari kenajisan. Wa yutahhirakum tathhira, dan Allah ingin mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ayat yang memuji istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca oleh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Bahkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala istri-istri beliau ya, sebagaimana kita jelaskan kemarin, banyak nuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin ini, ingin itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri pilihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi, kulli azwajika in kuntunna turidina al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Kata Nabi kepada istrinya, "Wahai istri-istriku, jika kalian memang ingin kehidupan dunia dan ingin perhiasan kehidupan dunia, maka kemarilah. Aku akan berikan ya kesenangan bagi kalian dan aku akan menceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wad-daral akhirah fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima." Akan tapi wahai istri-istriku, jika kalian memang ingin Allah Subhanahu wa taala dan ingin Rasulnya dan ingin hari akhirat, maka Allah akan menyiapkan bagi kalian ganjaran yang besar. Maka tatkala turun ayat ini, Rasulullah SAW menawarkan kepada Aisyah, "Kalau kau ingin cerai, kembali ke orang tuamu, silakan." Maka Aisyah pun mengatakan, "Saya pilih Allah dan Rasulnya." Maka Nabi SAW pun senang. Istri-istri Nabi memilih kehidupan yang sulit, meninggalkan kenikmatan dunia, perhiasan dunia, memilih untuk tinggal bersama Nabi SAW dengan kehidupan yang penuh kesulitan dan kesempitan. Inilah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikah wanita yang lain setelah Rasulullah memberi pilihan, mau hidup enak atau hidup sengsara sama saya, dapat hari akhirat. Maka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih kehidupan bersama Nabi, bersabar menghadapi kesulitan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan firman-Nya, "La yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidak halal bagi engkau wahai Nabi, wanita-wanita, setelah engkau membuat pilihan antara kehidupan dunia atau kehidupan akhirat terhadap istri-istrimu. Dan tidak boleh kau mengganti mereka. Walau a'jabaka husnuhun, meskipun ada wanita-wanita yang cantik yang buat menakjubkan engkau." Ayat ini dijelaskan oleh sebagian ulama bahwasanya ayat ini turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan kepada istri-istrinya, mau hidup senang atau hidup susah bersama saya. Akhirnya istri-istri Nabi memilih kehidupan yang sulit dan pas-pasan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ayat ini kemudian dikatakan oleh sebagian ahli tafsir ayat ini mansukh, akan tapi kenyataannya Nabi setelah itu tidak menikah lagi. selain 9 istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ikhwani fillah sanallahu ayakum, istri-istri Nabi, mereka adalah istri-istri Nabi di dunia dan juga istri-istri Nabi di akhirat, terutama Aisyah radhiyallahu taala anha yang memiliki banyak kemuliaan. Bagaimana tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpinya Jibril alaihi salam mendatangkan gambar Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Wahai Muhammad, inilah Aisyah istrimu dunia dan akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Urituki fil manami marratain aw thalatha." Nabi mengatakan, "Wahai Aisyah, saya lihat engkau dalam mimpi 2 kali atau 3 kali." Dan kita tahu bahwasanya mimpi Nabi adalah wahyu. Oleh karenanya pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah dengan umur yang sangat muda belia tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Di antaranya Aisyah adalah wanita yang sangat cerdas. Aisyah banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga para sahabat tatkala mereka khilaf, mereka datang bertemu kepada Aisyah mencari pemecahan khilaf. Bahkan mereka bersafar dari tempat yang jauh untuk bertemu dengan Aisyah tatkala terjadi perselisihan di antara mereka, karena mereka tahu Aisyah adalah wanita yang paling faqih. Pantas saja tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya di hadapan para sahabatnya, "Man ahabun nas ilaika ya Rasulullah?" Siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aisyah." Siapa? Aisyah. Yang paling saya cintai adalah Aisyah. Ini dalil bahwasanya boleh seorang suami menyebut nama istrinya di hadapan teman-temannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama istrinya, "Aisyah, saya paling cinta Aisyah." "Wa minar rijal," dan laki-laki yang paling kau cintai, "Abuha," bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Namun ikhwani fillah sanallahu ayakum, sebagaimana yang ana sampaikan, telah terjadi tuduhan propaganda yang disebarkan oleh orang-orang munafik kepada Aisyah. Aisyah dituduh sebagai pezina, dan ini merupakan cobaan yang dihadapi oleh Aisyah. Dan semakin orang beriman tingginya, semakin bertinggi imannya, dia akan menghadapi cobaan yang semakin berat. Aisyah diuji dengan cobaan yang akhirnya mengangkat derajat Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan diabadikan kisahnya dalam Al-Qur'an yang dibaca oleh kaum mukminin hingga hari kiamat kelak. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan kisah yang dialami oleh Aisyah dalam satu hadis yang sangat panjang sekali. Sebelumnya saya ingin tahu adzan Isya jam berapa? 7:30 ya. Saya harap ikhwah dan akhwat sekalian bersabar untuk mendengarkan hadis yang saya akan baca ini, yang bercerita tentang tuduhan yang pernah dilontarkan kepada ibu kita yang sangat kita cintai, Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan kisah yang pernah dialaminya. Kata beliau radhiyallahu taala anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina azwajihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Sampai Imam Bukhari membuat sebuah bab Hadisul Ifk, bab tentang tuduhan dusta yang pernah dituduhkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin bersafar, maka beliau bikin undian, ya. Diundi, nama-nama istrinya dikumpulkan, diundi. Maka siapa yang keluar bagiannya, maka itulah yang akan, yang keluar namanya atau undiannya, maka dia yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersafar. Padahal tatkala ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, "Fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha fa kharaja fiha sahmi." Rasulullah SAW ingin berjihad. Disebutlah jihad Al-Muraisi atau Banil Mustaliq. Rasulullah ingin melawan Banil Mustaliq tatkala itu, ingin berjihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundi istri-istri Nabi, yang keluar ternyata namanya Aisyah radhiyallahu taala. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mau perang saja bawa istri, ya. Jangankan berdakwah, perang saja bawa istri. Apalagi kita berdakwah kemudian tidak memperhatikan istri, ya, ini merupakan kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam aja berperang, istrinya dibawa. Fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma unzilal hijab. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka saya pun bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat wajibnya hijab. Wajibnya apa? Hijab. Fakuntu uhmalu fi haudaji wa unzila fihi. Fasirna hatta idza faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilka wa qafala wa danauna min al-Madinah qafilin adina lailatan birrahim. Akhirnya setelah Rasulullah SAW perang, kami pun pulang kembali ke kota Madinah. Setelah sudah selesai perang, kata Aisyah, fakuntu uhmalu fi haudaj. Saya dulu diangkat di sebuah haudaj. Haudaj itu seperti keranda atau tenda-tenda kecilan yang diletakkan di atas onta. Ya. Seperti keranda jadi onta, ada rumah-rumah kecilan di atas onta yang ditutupi dengan sitar. Ya, karena sudah turun ayat hijab, sehingga Aisyah harus apa? Bersitar. Ya. Dalam sitar tersebut. Jadi tidak kelihatan orang dalam sitar tersebut. Diangkat, jadi kalau mau Aisyah mau naik di atas onta, maka diturunkan kerandanya. Kemudian Aisyah naik, kemudian diangkat oleh para sahabat untuk diletakkan di atas onta. Ini dalil bahwasanya seorang wanita boleh bawa motor, boleh enggak? Boleh enggak bawa motor? Boleh tidak? Insya Allah. Kalau nyetir mobil boleh enggak? Hah? Nyetir mobil perempuan boleh nyetir mobil enggak? Hah? Boleh ya? Boleh. Rasulullah aja, Aisyah aja naik unta. Apalagi bawa mobil lebih gampang. Adapun fatwa yang disebut oleh para ulama di kerajaan Arab Saudi tentang tidak boleh wanita mengendarai mobil, fatwa Syekh bin Baz, demikian ulama sekarang juga Syekh Mansur Abbad, itu berkaitan dengan para wanita di sana. Jadi bukan zat naik mobil itu yang haram, tetapi kemudaratan yang akan timbul jika seorang wanita dibiarkan naik mobil sendiri, mungkin nanti pacaran, kemudian macam-macam ya. Sehingga sementara laki-laki masih mampu untuk menemani mereka, maka jadi diharamkannya bukan karena naik mobilnya, tetapi karena ada kemudaratan di balik itu. Sehingga saya agak mengkritisi sebagian akhwat yang kemudian menyebarkan fatwa ini melarang wanita naik motor. Terus naik apa? Naik bis campur dengan laki-laki? Tidak, ini fatwa tidak pada tempatnya. Ikhwanillah sanillahu iyyakum. Tatkala kami hendak balik ke Madinah dan kami sudah dekat dengan kota Madinah, maka Rasulullah SAW beri isyarat bahwasanya kita istirahat dan kita akan berangkat kembali ke kota Madinah. Jadi Rasulullah SAW memberitahu tatkala ingin berangkat kembali pasukannya menuju kota Madinah, Rasulullah kasih isyarat sehingga mereka bersiap, ya, mungkin satu jam kemudian atau setengah jam kemudian baru, sehingga Rasulullah kasih tahu agar bersiap-siap kita akan segera melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Kemudian fakumtu hina adzanu birrahil famashaitu hatta jawaztu aljaysh falamma qadaytu sya'ni aqbaltu ila rahli falamistu sadri fa idza iqdun li min jaz'i dhifarin qad inqata'a faraja'tu faltamastu iqdi fahabasani ibtigha'uhu. Maka saya pun tatkala itu ingin buang hajat, kata Aisyah, maka saya pun turun dari keranda, dari haudaj, kemudian saya pergi menjauh dari pasukan, kemudian saya buang hajat. Setelah itu saya balik ingin melanjutkan perjalanan. Tatkala saya sampai di tempatku, di tempat pasukan, falamistu sadri, saya pun megang dada saya, ternyata ada cincin saya yang apa, kalung saya yang hilang. Ya, kalung saya yang hilang. Yang kalung tersebut ya dari batuan yang indah, meskipun bukan permata, ya, meskipun bukan dari emas, akan tapi Aisyah ada kesan tersendiri dengan kalung tersebut. Sebagian disebut oleh para penjelas hadis, syurahul hadis, sehingga Aisyah ingin mencari kalungnya tadi. Maka dia pun kembali pergi meninggalkan pasukan untuk mencari kalung. Maka akhirnya saya tertahan di situ gara-gara mencari kalung saya yang hilang. Wa aqbala ar-rahtu alladhi kanu yurahhiluna li fahtamalu haudaji farahaluhu ala ba'iri alladhi kuntu arkabu alayhi wa hum yahsabuna annani fihi wa kana an-nisa'u idzaka khifafan lam yahbulna wa lam yakshihinna al-lahmu innama ya'kulna al-qata min at-ta'am falam yastankiri al-qawmu khiffat al-haudaji hina rafa'uhu wa hamaluhu. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka orang-orang yang tadinya tugasnya mengangkat haudaj, mengangkat keranda, mereka menyangka saya sudah kembali. Mereka menganggap saya sudah kembali karena para wanita, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala itu mereka kurus-kurus. Tatkala itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para wanita kurus-kurus, enggak tahu zaman sekarang. Tapi zaman dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kurus-kurus. Tidak gemuk, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena mereka makan cuma sedikit. Apalagi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa kuntu jariyatan hadithatas sin." Saya dulu masih sangat muda. Aisyah radhiyallahu taala anha menikah dengan Nabi tatkala umur 9 tahun. Disebutkan bahwasanya tatkala terjadi peristiwa hadisatul ifk atau hadisul ifk, umur Aisyah sekitar 14 atau 15 tahun, masih sangat muda. Dan dia kurus. Sehingga para sahabat yang mengangkat Aisyah, Aisyah ada atau tidak ada sama saja beratnya. Karena para sahabat kuat-kuat ya. Tidak seperti kita, mengangkat sudah berat miring-miring. Para sahabat kuat-kuat dahulu. Bayangkan antum mereka berjihad, berjalan dari kota Madinah menuju kota Tabuk. Tatkala musim panas, mungkin derajatnya 50 atau 60 derajat Celcius. Mereka berjalan itu perjalanan berat enggak? Bahkan mereka berpuasa tatkala berjihad itu para sahabat. Apalagi mengangkat Aisyah yang ringan begitu, ringan saja mereka tidak rasa. Ada atau tidak sama saja beratnya. Sehingga mereka menyangka Aisyah tatkala itu masih sudah ada di keranda tersebut, sehingga mereka mengatakan Aisyah kami dahulu wanita kurus-kurus. Kalau dahulu para sahabat mereka kelaparan, mereka ngikat apa? Perut mereka ya dengan batu karena kelaparan. Antum bisa baca dalam kisah perang Khandaq, Ghazwatul Ahzab, tatkala Nabi SAW bangun gali parit dengan para sahabat dan mereka makanan mereka sangat sedikit sehingga mereka kelaparan, mereka harus gali apa? Parit. Tatkala perang ini gali parit dalam keadaan lapar, kemudian siang-siang bolong gali parit, ini berat. Sampai para sahabat sampai kerasa capek sekali. Sehingga mereka memperlihatkan kepada Nabi mereka kelaparan. Mereka mengikat apa? Perut mereka dengan apa? Batu. Nabi SAW kasih lihat, Nabi juga ikat batu, batunya dua malah. Nabi ikat batu berapa? Dua, lebih lapar dari mereka, lebih setengah mati dari mereka. Namun ikut bekerja. Kalau zaman dahulu, orang-orang kelaparan perutnya diikat. Kalau zaman sekarang tidak, kekenyangan perutnya diikat supaya tidak gemuk. Jadi mereka kurus-kurus saat kala itu. Sehingga mereka menyangka bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berada di atas keranda tersebut. Faba'athul jamala fasaru wa wajadtu iqdi ba'da mastamarra jayshu fajitu manazilahum wa laysa biha minhum da'in wala mujib. Fatayammam tu manzili alladhi kuntu fihi. Maka akhirnya saya pun mendapati kalung saya yang hilang tadi saya dapati. Akhirnya pasukan sudah berjalan, mereka menyangka Aisyah ada di situ. Mereka berjalan melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Maka saya pun segera kembali ke tempat saya tadi, tempat unta saya tadi, tadi di situ. Ternyata sudah tidak ada pasukan. Maka saya pun teriak, tidak ada yang menjawab, tidak ada seorang pun di situ. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fatayammamtu manzili ladzi kuntu fihi, maka saya pun diam di tempat unta saya tersebut. Wa dhanantu annahum sayafidunani fayarji'una ilayya. Maka saya menetap di situ, saya berharap kalau mereka tahu saya tidak ada mereka akan balik. Ini cerdasnya Aisyah. Karena Aisyah tahu terakhir pertemuan dengan pasukan di tempat itu. Oleh karena ini tidak pergi kanan, tidak pergi kiri, menetap di situ saja. Karena kalau mereka sadar saya tidak ada mereka akan balik. Ternyata mereka tidak sadar karena mereka menyangka Aisyah ada, tidak hilang. Sehingga mereka tidak balik-balik sampai kota Madinah. Hanya Aisyah kemudian berdiam di situ, di tempat tersebut, tidak kemana-mana. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Fabainama ana jalisatun fi manzili, ghalabatni aini fanimtu. Wa kana Safwan bin al-Mu'attal as-Sulami, thumma dhaqwani min wara'il jaysh, fa asbaha 'inda manzili." Tatkala saya sedang tertidur, mata saya sudah ngantuk, ini saya tertidur dan saya tidur dalam keadaan duduk. Ya, tiba-tiba ada seorang sahabat yang bernama Safwan bin al-Mu'attal as-Sulami. Safwan bin al-Mu'attal as-Sulami ini adalah seorang yang dia minta kepada Nabi agar saya ditugaskan bagian belakang pasukan. Dia ikut berjihad, tapi dia ingin bagian belakang. Sehingga tatkala pasukan berjalan, dia itu tugasnya cari-cari barang yang hilang. Ada ketinggalan mungkin dompet atau apa gitu. Dia mencari-cari barang yang hilang. Mungkin ada apa. Jadi tugasnya seperti itu. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa Sufyan bin Mu'attal ini istaqilan naum. Tidur, kalau sudah tidur berat susah untuk bangun. Makanya dia pilih bagian apa? Bagian petugas belakang saja. Bahkan disebutkan terkadang dia bangun tidur matahari sudah terbit. Sehingga Nabi SAW menyuruh dia kalau kamu sudah sadar segera sholat. Artinya kalau sudah tidur sulit ya. Sulit untuk bangun. Akhirnya dia tugasnya bagian belakang. Akhirnya tatkala dia berjalan, dia mendapati ada, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fara'a sawada insanin na'imin fa'arafani hina ra'ani. Maka dia melihat dari jauh ada orang yang berbaju hitam yang sedang tidur. Akhirnya Safwan bin Mu'attal mendekat. Siapa gerangan orang ini, wanita ini? Akhirnya Safwan melihat Aisyah. Aisyah tatkala tertidur dalam keadaan wajahnya terbuka, tidak sadar. Cadarnya terbuka. dan dalam keadaan tertidur, dan tatkala Sofwan melihat Aisyah, Sofwan mengetahui itu bahwasanya itu adalah Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana ra'ani qabla al-hijab. Sebelum turun ayat wajibnya hijab, Sofwan ini pernah melihat saya. Ini dalil bahwasanya masalah jilbab, masalah hijab itu masalah syar'i, bukan masalah adat. Orang Arab dahulu mereka tidak berhijab. Kemudian turun ayat dari Allah untuk menyuruh mereka berhijab. Jadi adat mereka dulu tidak berhijab, kemudian turun ayat untuk menyuruh mereka berhijab. Dan Sofwan bin Athal pernah melihat Aisyah sebelum hijab, sehingga dia kenal Aisyah. Oh, ternyata ini Aisyah. Apa yang dilakukan Sofwan tatkala mengetahui ini bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin? Fastarja'a, maka Sofwan pun mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan suara yang lantang agar Aisyah terjaga, agar Aisyah bangun. Fastaiqaztu bistirja'ihi hina 'arafani, maka saya pun terbangun dengan tatkala mendengar ucapan Sofwan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Fakhammartu wajhi bijilbab, saya pun segera menutup wajah saya dengan jilbab. Ini kata orang dalil bahwasanya cadar itu hukumnya wajib, ya, kata sebagian ulama dengan dalil ini. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Wallahi ma takallamna bi kalimatin, sama sekali kami tidak ngomong. Sofwan hanya mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bertanya kok bisa di sini, ngapain kamu di sini? Enggak. Gitu aja sudah selesai. Sama sekali tidak ngomong meskipun satu kalimat. Wala sami'tu minhu kalimatan ghairu istirja'ihi, kata Aisyah tidak mendengar satu kalimat pun dari Sofwan kecuali hanya perkataannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adabnya Sofwan terhadap ibunya, ibu Ummahatul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan istri orang sembarangan, istri bukan istri ustaz ini. Ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sofwan benar-benar beradab dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sofwan pun segera wahawa hatta anna farahilatahu fawati ala yadiha faqumtu ilahi faraqibtaha fantalaqa yaqudu bi rahilata hatta ataina al-jaysh mugharina bi nahri adh-dhahira wa hum nuzul. Maka Sofwan bin Mu'attal pun segera menundukkan unta di hadapan Aisyah agar Aisyah mudah untuk naik unta. Jadi Aisyah naik sendiri, jadi untanya ditundukkan, kakinya dibentangkan agar mudah dinaiki oleh Aisyah radhiyallahu taala. Maka Aisyah pun naik unta, kemudian Sofwan mengapa namanya menuntun Aisyah berjalan sampai ke kota Madinah. Jadi Sofwan di depan, Aisyah di belakang. Jadi bukan Sofwan di belakang, kalau Sofwan di belakang nanti Aisyah salah jalan atau enggak enak, mungkin ada yang lihat di belakang, tapi dia di depan sehingga Aisyah dengan santai di belakang. Berjalanlah mereka berdua sampai di kota Madinah menyusul pasukan perang. Pasukan perang baru saja sampai dan mereka baru saja beristirahat. Sofwan bin Mu'attal menuntun Aisyah di siang hari bolong, dilihat oleh banyak orang. Kalau seandainya mereka berzina, ngapain pamer-pamer dua orang di hadapan orang banyak? Coba kalau orang melakukan kesalahan paling sembunyi-sembunyi, udah kamu di luar nih, saya belakangan. Ini barang-barang di hadapan banyak orang. Sekarang mereka sama sekali tidak menyangka akan dituduh sebagai pezina. Jalan siang hari bolong di hadapan orang-orang para sahabat. Disitulah orang-orang munafik ada kesempatan celah sedikit untuk mencela Nabi, mereka manfaatkan. Ada celah sedikit saja, padahal ini celah yang sangat sempit. Tapi digunakan oleh orang-orang munafik untuk mencela Nabi SAW bahwasanya istrinya telah berzina. Istrinya telah berzina agar membuat resah Nabi SAW. Orang yang paling dicintainya ternyata pezina. Ini adalah godaan atau gangguan yang sangat menyakitkan. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fahalaka man halaka wa kana alladhi tawalla kibra al-ifk Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka binasalah orang-orang yang binasa, maka mereka pun menuduh saya berzina yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah provokator propaganda yang menyatakan bahwasanya Aisyah adalah pezina. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha tidak menyebutkan ada sebagian sahabat yang terprovokasi akhirnya ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina, di antaranya para sahabat yang mulia seperti Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, Mistah bin Utsasa radhiyallahu taala anhu, dan Hannah binti Jahsy radhiyallahu taala anha. Tiga orang ini terikut akhirnya ikut mengatakan Aisyah sebagai pezina. Meskipun demikian, setelah kejadian berlalu, setelah Aisyah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mencela Hasan bin Thabit, Aisyah tidak suka. Mencela Hasan bin Thabit dalam rangka untuk menyenangkan hati Aisyah, Aisyah tidak suka. Tidak mau Hasan bin Thabit dicela depan dia. Ini lembutnya siapa hati? Aisyah tidak dendam dengan apa yang pernah terjadi. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha,
Faqadimna al-Madinata fastakaitu hina qadimtu shahran wan nasu yufiduna fi qawli ashabil ifk la ashur bi shay'in min dhalik.
Maka saya pun tiba di kota Madinah. Setelah saya sampai di Madinah, saya pun sakit selama sebulan. Di rumah saja sakit karena habis safar, biasanya orang habis safar letih. Aisyah pun sakit di rumah selama sebulan. Namun kata Aisyah, saya tidak tahu kalau orang-orang lagi ngobrol tentang saya pezina. Dia tidak tahu sama sekali kalau ada berita tersebar bahwasanya dia pezina. Karena dia dalam rumah terus, enggak pernah ngerumpi ke sana sini, tidak pernah ke mall, tidak pernah. Aisyah tetap aja di rumah. Ya. Sibuk di rumah ya. Sakit ya sudah mau kemana? Tidak tahu ada kabar-kabar yang beredar di luar rumah beliau radhiyallahu ta'ala. Namun ada sesuatu yang meragukan Aisyah. Kata Aisyah, "Wa huwa yuribuni fi waj'i anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu in ashtaki. Innama yadkhulu alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayusallimu thumma yaqul kayfatikum thumma yansarif." Hanya ada satu perkara yang buat saya ragu tentang perubahan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau saya sedang sakit, Rasulullah sangat perhatian, sangat lembut. Rasulullah, Aisyah saja tidak sakit, Rasulullah perhatian, apalagi lagi sakit. Perhatian lebih besar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi selama sebulan saya sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumah hanya mengatakan kaifatikum, yang artinya kaifa halik, kaifa halu, apa kabarmu? Tsumma yansarif, kemudian pergi. Tidak ada cumbuan, tidak ada basa-basi, tidak ada ngomong. Kok begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada perubahan sikap. Ini yang buat ragu Aisyah, mesti ada sesuatu. Kok Rasulullah masuk hanya mengatakan kaifa halu? Fadhalika yuribuni wala ashur bi syai', akan tapi itu yang meragukan saya, namun saya tidak mengetahui apa, saya tidak merasakan adanya sesuatu. Hatta kharajtu hina naqahtu fa kharajtu ma ummi mistahqab qibal al manasih. Sampai satu saat saya sudah mulai sehat, suatu saat saya ingin buang air, maka saya pun segera keluar bersama seorang wanita yang bernama Ummu Mistah. Mistah ini kan kita sebutkan ada tiga orang sahabat yang ikut-ikut mencela Aisyah, Hasan bin Thabit, Mistah, dan yang ketiga adalah Hamnah binti Jahsy radhiyallahu taala anha. Mistah termasuk orang yang mencela Aisyah, padahal ibunya, Ummu Mistah ini teman dekatnya Aisyah. Ibunya teman dekatnya Aisyah. Aisyah ingin buang air, maka ditemani oleh Ummu Mistah. Wa kana mutabarrazana wa kunna la nakhruj illa laylan ila laylin wa dhalika qabla an natakhidha al-kanafa qariban min buyutina fa amruna amrul arabil awwal wa kunna nata'adha bil kanafi an natakhidha 'inda buyutina. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, demikianlah kami dahulu orang-orang Arab, kalau ingin buang air kami dulu tidak bikin WC dekat rumah karena menurut kami itu mengganggu. Akhirnya kami kalau ingin buang air pergi jauh ke arah tanah yang landai, kami buang air di sana. Itu kebiasaan orang Arab dahulu. Di akhir-akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kemudian dibuat apa? Dibuat WC di dekat rumah. Kata Aisyah, kami dahulu seperti itu keluar. Maka keluarlah saya bersama ditemani oleh Ummu Mistah untuk buang hajat, ya. Maka berjalanlah kami. Tiba-tiba Ummu Mistah ini jatuh, ya, tersandung dengan kainnya, kejatuhan. Tersandung. Tatkala Ummu Mistah tersandung dan jatuh, dia berkata, "Ta'isa Mistah, celaka si Mistah." Aisyah kaget, loh. Ini kok tersandung mencela anaknya sendiri, dia mengatakan, "Celaka si Mistah." Disebut dalam riwayat bahkan 3 kali dia jatuh. Setiap jatuh dia mengatakan, "Ta'isa Mistah, Ta'isa Mistah, celaka si Mistah, celaka si Mistah." Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Bisa ma qulti atasubbina rajulan syahida batran." Jelek sekali perkataan wahai Ummu Mistah. Apakah kau mencela putramu yang telah ikut perang Badar? Mistah ini pernah ikut perang Badar, ya? Orang mulia. Kenapa kau mencela Mistah? Maka berkata Ummu Mistah, "Hanata awalam tasma'i ma qala, wahai Aisyah. Apa kau tidak dengar apa yang telah dikatakan Mistah?" Qalat, "Wa ma qala?" Apa yang telah dikatakan si Mistah? Maka Ummu Mistah pun mengabarkan apa yang telah disebarkan kabar dusta bahwasanya telah berzina dengan Safwan ibnu Mu'attal radhiyallahu taala anhu. Maka kata Aisyah, "Fazdattu maradan ala maradi." Maka saya pun semakin parah sakitku. Tatkala saya pulang ke rumah, di rumah saya tiba-tiba Rasulullah SAW datang menemuiku. Seperti biasa Rasulullah SAW mengatakan, "Assalamualaikum, kaifa halu, kaifatikum." Maka Aisyah pun sadar ternyata selama ini Rasulullah SAW berubah sikap karena ada kabar dusta yang beredar. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ata'dhan li an atiya abawai?" Wahai suamiku, apakah kau izinkan saya untuk pulang ke rumah kedua orang tuaku? Kata Aisyah, "Uridu an astaiqna al-khabar min qibalihima." Akhirnya diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala pergi menuju kedua orang rumah kedua orang tuanya dalam rangka untuk mengecek kebenaran kabar ini. Tatkala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampai ke rumah kedua orang tuanya, siapa kedua orang tua Aisyah, siapa yang tahu? Siapa? Abu Bakar. Dan ibunya siapa namanya? Hah? Siapa ibunya? Ummu siapa? Ummu Aisyah. Ummu Ruman ya, namanya Ummu Ummu Ruman. Maka Aisyah pun berkata kepada ibunya, "Ya ummata, madza yatahaddatsun nas?" Wahai ibuku, apa yang telah dibicarakan oleh orang-orang? Kata ibunya, "Ya bunayya, hawini 'alayki. Fa wallahi la kullama kanat imra'atun qat wadhi'atan 'inda rajulin yuhibbuha laha dara'ir illa aktharna 'alayha." Sabarlah wahai putriku, ringankanlah perkaramu. Karena memang jarang kalau ada seorang wanita yang cantik yang disukai oleh suaminya dan dia punya madu-madu, kecuali madu-madunya akan mengganggu atau akan menyakiti, cemburu dengan wanita cantik. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Subhanallah. Awala qad tahaddatsa an-nasu bihadha?" Subhanallah, apa benar memang terjadi demikian? Orang-orang sudah bicara bahwasanya saya berzina dengan Sufyan bin Attha. Kata Aisyah, "Fabakaitu tilkal lailata hatta asbahtu la yarqa'u li dam'un wa la aqtahil binaum." Maka hari itu pun saya menangis. Dan air mata saya tidak pernah berhenti menangis terus sehari penuh. Dan aku tidak bisa tidur. Terus menangis. Tsumma asbahtu abki, sampai keesokan harinya. Dari satu hari pagi hari menangis, besoknya juga sampai besok pagi masih terus menangis. Mulailah semakin parah ya, karena Aisyah mulai tahu kondisi yang ada. Aisyah pun menangis tatkala itu. Kata Aisyah, "Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib wa Usamah bin Zaid hina istalbatha al-wahy." Rasulullah SAW tidak tahu keadaan yang sebenarnya, apa yang telah terjadi. Dan Rasulullah SAW gelisah selama sebulan dia dituduh bahwasanya istrinya berzina. Antum bayangkan bagaimana jika antum sebagai seorang ustaz kemudian dituduh, beredar tersebar berita istri antum telah berzina dan antum tidak cerai-cerai. Ini ustaz gimana, istrinya berzina kok enggak diceraikan? Ustaz macam apa ini? Berzina gitulah. Gambaran kesakitan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak turun wahyu sampai saat itu. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Kalau Rasulullah SAW tahu ilmu gaib, Rasulullah, "Oh, itu enggak benar. Saya tahu istri saya gini karena kemarin gini-gini." Rasulullah tidak tahu. Tidak seperti sebagian orang pintar atau kiai sekarang ya, sok tahu. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, jangankan masa lalu, masa sekarang saja tidak tahu. Oleh karena itu, kalau ada seorang tamu yang datang menemui Nabi ingin dijamu di rumah tabi, Nabi bilang tunggu dulu. Nabi suruh apa namanya para sahabat untuk ngecek ke rumah istrinya, istri-istrinya. Dari istri pertama sampai istri sembilan, ada makanan kan? Enggak ada. Sampai istri sembilan tidak ada makanannya. Rasulullah tidak bilang tunggu sebentar ya. Oh enggak ada. Maaf. Rasulullah suruh cek. Rasulullah tidak tahu. Tidak tunggu satu menit saya mikir. Itu enggak ada. Rasulullah suruh cek, enggak ada. Sampai Rasulullah mengatakan, "Man yutaifu taifa Rasulillah?" Siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya tatkala ada gerhana bulan Rasulullah SAW ketakutan, karena Rasulullah kira hari kiamat, Rasulullah tidak tahu. Sampai Rasulullah keluar dalam keadaan isbal ya, karena ketakutan. Karena ketakutan tidak sadar sampai apa namanya sarung beliau atau izar beliau kemudian menyentuh tanah. Demikian juga seperti saya sampaikan, tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah itu dua kali kehilangan kalung. Ini yang pertama. Ini pertama Rasulullah Aisyah kehilangan kalung. Kali kedua, ini tatkala kehilangan kalung, Aisyah tidak ngomong kepada Nabi, cari kalung sendiri, ya enggak? Turun cari kalung sendiri, ternyata ketinggalan pasukan. Kali kedua Aisyah kehilangan kalung, Aisyah tidak salah lagi, maka lapor sama suaminya, "Suamiku kalung saya hilang." Jadi yang nyari sahabat. Yang nyari siapa? Para sahabat. Dipimpin oleh Usaid bin Khudair, Rasulullah SAW suruh mereka untuk mencari kalung Aisyah. Dari malam sampai subuh tidak ketemu kalungnya. Bayangkan ada berapa kiai tatkala itu. Ada kiai Abu Bakar, ada kiai Umar, ada kiai, banyak kiai tatkala itu. Tidak ketemu kalungnya. Bahkan ada kiai Rasulullah juga tidak ketemu kalungnya. Ontanya pun tidak lapor-lapor. Ternyata kalung Aisyah di bawah onta. Bagaimana mau ketemu? Kalungnya di bawah onta. Muter-muter-muter, kalungnya di bawah onta. Ontanya pun tidak lapor, Rasulullah ada di bawah. Enggak, diam-diam aja. Kapan ketemu? Tatkala untanya berdiri baru ketemu kalung Aisyah radhiyallahu taala anha. Apalagi masa depan. Kalau tidak diberitahu oleh Allah, Rasulullah tidak tahu. Tapi dukun-dukun sekarang pintarnya seperti itu. Bilang saya tahu. Insyaallah. Kerennya ditambah dengan apa? Insyaallah. Saya tidak ingin mendahului Allah. Ini bukan adab. Kita harus. Tapi insyaallah. Siapa yang meninggal pokoknya ini sayangnya seperti ini dan ini. Insyaallah. Ini dukun-dukun sekarang yang masyaallah ya menipu antara talbis antara hak dan bil batil. Oleh karenanya disebutkan tatkala ada seorang bertemu dengan Harun Ar-Rasyid atau khalifah yang lain, seorang dukun dipanggil oleh khalifah. Bagaimana nasib saya masa depan saya? Kata dukunnya, oh anda insyaallah panjang umur, banyak harta, gini-gini. Pokoknya dipuji. Terus kalau kamu bagaimana nasibmu? Kalau saya juga insyaallah panjang umur. Kamu kadzab sekarang, kamu mati sekarang. Dipenggal saat itu juga. Dia gak, meramal orang bisa, ngeramal dirinya gak bisa. Makanya dukun, kita di subhanallah orang Indonesia ini percaya sama dukun. Kalau pingin kaya pergi ketemu dukun ini, pingin istri cantik pergi ke dukun. Istrinya saja miskin, apa dukunnya saja miskin, istrinya buruk rupa. Kok masih percaya sama dukun seperti ini? Makanya dia buka perdukunan karena cari duit. Kalau dia bisa kaya, gak, udah gak usah buka prakteknya. Dia sendiri miskin, kita masih percaya. Intinya Nabi SAW tidak tahu kondisi sebenarnya. Bahkan selama sebulan penuh Rasulullah SAW gelisah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya wahyu istalbasal wahyu tatkala itu tidak turun-turun. Akhirnya Rasulullah SAW mengikuti cara selanjutnya itu bermusyawarah dengan orang-orang dekatnya. Maka Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dengan Usama bin Zaid. Ini dua orang dekat dengan Nabi SAW. Usama juga dekat dengan Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib juga dekat dengan Nabi SAW, terutama masalah-masalah keluarga. Karena Ali sering tinggal bersama Nabi, tahu bagaimana keluarga-keluarga Nabi SAW, Usama juga demikian. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fa amma Usama." Rasulullah bertanya, "Wahai Usama, bagaimana dengan istriku Aisyah?" Kata Aisyah, "Fa amma Usama." Wa asyara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi wa billadhi ya'lamu lahum fi nafsihi faqala Usama ahluka wa la na'lamu illa khairan. Kata Aisyah, adapun Usama maka dia membela Aisyah radhiyallahu taala anha, membela bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berbuat demikian. Karena memang ikhwan, tidak ada istri Nabi yang pezina. Istri para nabi ada yang kafir seperti istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Mereka kafir namun mereka bukan pezina. Tidak ada sejarahnya istri Nabi pezina. Yang ada kafir mungkin. Tapi kalau pezina tidak ada. Karena ini berkaitan dengan aib sang Nabi. Ya. Bagaimana dia bisa berduaan dengan seorang wanita yang pezina. Ya. Yang berhubungan dengan laki-laki. Tidak mungkin dalam sejarah Islam, dalam sejarah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sejarah hukum-hukum Allah tidak ada seperti ini. Maka kata Usama, saya tidak mengatakan istrimu kecuali kebaikan. Wa amma Ali, kata Rasul, kata Aisyah. Adapun Ali bin Abi Thalib tatkala dimusyawarahi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Ali? Ya Rasulullah, lam yudayyiqillahu alayka wan nisa'u siwaha katsir. Kata Ali, wahai Rasulullah, kamu tidak sempit, Allah tidak buat kau sempit. Masih banyak perempuan ya Rasulullah. Artinya apa? Kalau kamu cerai enggak masih banyak perempuan. Artinya Ali bukan benci kepada Aisyah enggak, tapi Ali tidak tega melihat sempitnya dada Nabi SAW selama sebulan penuh pusing menghadapi masalah ini. Sudah selesai perkara, sudah cerai, enggak tahu urusan dia bersin atau enggak, sudah cerai, cari wanita yang lain, ya sudah selesai perkara. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib tidak menjazam, tidak memastikan. Dia hanya kasih isyarat, kasih masukan kepada Nabi SAW. Makanya setelah itu Ali bin Abi Thalib berkata kepada Rasulullah SAW, kalau kau ingin tahu yang sebenarnya Rasulullah, salil jariyah tatas duka, tanya pembantunya Aisyah, dia pasti jujur, dia lebih tahu tentang Aisyah daripada saya karena selalu bersama Aisyah. Siapa budaknya Aisyah yang dibebaskan Aisyah kemarin? Siapa namanya yang suaminya nangis minta, siapa namanya kemarin? Ayo, apa yang tahu? Bukan Jamilah. Jamilah itu istrinya Thabit bin Qais bin Syamah satunya, sebelumnya siapa? Barira. Maaf, karena enggak ada hadiah ya mas. Kalau Syekh Abdul Razak kasih aja, enggak punya hadiah. Kemudian Akhirnya Nabi SAW memanggil Barirah. Maka Nabi SAW berkata, "Ya Barirah, hal ra'aiti syai'an yuribuka?" Apakah kau melihat sesuatu dari Aisyah yang buat kau ragu, ada yang mencurigakan? Kata Barirah, "Walladhi ba'athaka bil haq, ma ra'aitu 'alayha amran qat aqmisuhu akthara min annaha jariyatun hadithatus sin tanamu an ajini ahliha fa'atati dajin fata'kulahu." Kata Barirah, "Saya tidak pernah melihat keburukan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran wahai Rasulullah, tidak ada satu aib pun dari Aisyah kecuali satu. Aisyah masih kecil, masih apa? Masih muda, masih 14 tahun, 15 tahun, masih 13 tahun, masih muda. Ada satu aibnya, yaitu Aisyah kalau bikin adonan roti, dia sering ketiduran. Begitu ketiduran datang kambing makan adonannya. Itu saja aibnya." Subhanallah. Itu pun Barirah nyebutin dulu, itu karena dia masih kecil. Kasih uzur dulu sebelum menyebutin aibnya. Ini bagaimana apa salaf ya, sebagaimana kemarin Aisyah sebelum menyebutkan Zainab mencela dia, dia sebutkan kebaikan-kebaikan Zainab. Demikian juga Barirah sebelum menyebutkan kesalahan Aisyah karena ketiduran dimakan adonannya oleh kambing, dia sebutkan Aisyah masih kecil. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tatkala mendengar kabar dari budak ini, maka Rasulullah SAW pun pergi naik mimbar kemudian berkata, "Ya ma'syaral muslimin, man ya'duruni min rajulin qad balagani anhu adahu fi ahli, wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan, wa laqad dhakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan, wa ma yadkhulu ala ahli illa ma'i." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai kaum muslimin, siapa yang bela saya untuk apa menolong saya terhadap gangguan yang telah disampaikan oleh laki-laki ini?" Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul. "Dia telah mencela istriku. Padahal saya tidak tahu kebaikan dari saya tidak tahu dari istri kecuali kebaikan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkap di hadapan para sahabat. Namun Rasulullah tidak berani memastikan. Dia hanya mengatakan bahwa istriku tidak pernah melakukan kecuali kebaikan. Adapun laki-laki yang disebutkan berzina dengan istriku, Sufyan bin Athal, adalah orang yang baik. Saya tidak tahu kecuali kebaikan orang ini. Dan Sufyan bin Athal benar, dia akhirnya berjihad setelah sepeninggal Rasulullah, dia terus berjihad dan mati dalam keadaan mati syahid tatkala melawan orang-orang Rum di zaman Muawiyah kalau tidak salah radhiyallahu ta'ala. "Wa ma yadkhulu ala ahli illa ma'i." Dan Sufyan bin Athal tidak bertemu dengan istrinya kecuali kalau saya lagi berada di rumah baru bertemu dengan istri saya. Akhirnya berdirilah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, fa in kana ana a'dzuruka ya Rasulullah, saya tolong kamu wahai Rasulullah. Kalau memang yang mencela kamu adalah seorang dari kami dari kaum Aus, dorob tu unu kau, saya akan potong kepalanya kalau yang dia yang apa mengganggu kamu. Wa in kana min ikhwanina min al-Khazraj, kalau memang yang mengganggu istrimu adalah saudara-saudara kami dari suku Khazraj, tinggal kau perintah saja Rasulullah, kita tinggal lakukan apa perintahmu." Tatkala bilang gitu dari suku Khazraj tersinggung. Wah, ini memang kalau yang kita yang dari suku kami yang bunuh kamu mau apa gitu. Ya tersinggung tatkala karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat apa? Sangat sedih. Maka berilah Sa'ad bin Ubadah, dan dia pimpinan kaum Khazraj. Ya. Dia berkata, tapi tatkala itu dia terbawa, kata Aisyah, "Walakin ihtamalatul hamiyah." Kata Aisyah, apa namanya? Si Sa'ad bin Ubadah ini terbawa apa kesukuannya mulai timbul. Maka dia mengatakan, "Kadzabta. La taqtulahu." Tidak mungkin kau tidak bisa bunuh dia kalau dia dari suku kami. Mulai timbul apa? Timbul perdebatan di antara para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam askatahum. Rasulullah SAW memenangkan mereka. Akhirnya mereka pun tenang. Ditenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Fa bakaitu yaumi dhaaka kullahu la yarqa'u li dam'un wa la aqtahil binawm. Wa asbaha abawayya 'indi qad bakaitu lailataini wa yawman." Maka saya pun terus menangis setelah itu. Jadi saya sudah 2 malam menangis dan 1 hari. 2 malam 1 siang saya menangis karena mendengar berita tersebut. Terus air mata mengalir tidak pernah berhenti, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. "Hatta inni la adhunnu annal buka faliku kabidi." Sampai saya menyangka bahwasanya tangisan yang terus mengalir bisa mematahkan hatiku, artinya bisa membunuh saya. Karena terus menangis 2 malam tidak berhenti, 2 malam 1 siang terus menangis. Dan saya bersama kedua orang tua saya. "Fabainama abawayya jalisani indi wa ana abiki." Tatkala saya sedang duduk dan kedua orang tua saya Abu Bakar dan Umar Ruman juga duduk bersama saya, tiba-tiba ada seorang wanita dari Ansar ketuk pintu minta izin bertemu dengan Aisyah. Fajalasat tabki ma'i, maka perempuan ini diizinkan silakan bertemu Aisyah. Ternyata ikut nangis sama Aisyah. Ikut apa? Berduka cita bersama. Minta izin buat apa? Buat nangis saja bersama Aisyah. Subhanallah. Fabainama nahnu ala dzalik dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma jallas. Tatkala kami sedang demikian, tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri salam kemudian duduk. Lam yajlis indi. Jadi masalahnya Rasulullah tidak duduk di samping Aisyah. Duduknya menjauh dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini diingat semua oleh Aisyah. Kata Aisyah, lam yajlis indi. Masuk beri salam tidak duduk di sampingku, tapi duduk apa? Menjauh. Ini diceritakan dengan detail oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa qad labitha shahran la yuha ilayhi fi sya'ni bi syai'. Dan sudah sebulan Rasulullah SAW gelisah tidak turun wahyu sama sekali. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Sudah duduknya jauh dari Aisyah, kata Nabi, fatashahada Rasulullah hatta ilai fatashahada Rasulullah SAW hina jalasa thumma qala amma ba'd ya Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW pun berkhutbah di depan Aisyah. Rasulullah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Aisyah, amma ba'du. Wahai Aisyah, nasihat kepada istri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, amma ba'du, wahai Aisyah, sungguhnya telah sampai kabar kepadaku bahwasanya kau begini dan begini bersama si fulan. Fa in kunti bari'atan fa sayubarri'uki Allah. Kalau memang kau suci, Allah akan mensucikan kamu. Wa in kunti lamamta bidambin almamti bidambin. Tapi kalau kau memang melakukan, bayangkan ini, ngaku saja istri gitu, kata Rasulullah sallam, wa in kunti almamti bidambin fastaghfirillah wa tubi ilaih. Tapi kalau memang benar kau melakukan hal tersebut, wahai Aisyah, beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Fa innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbin tsumma taba taballahu 'alaihi. Kalau seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia bertobat, mengaku dosanya, kemudian bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Mendengar perkataan Nabi, Aisyah semakin bersedih. Jadi Nabi juga ragu rupanya, kan? Coba antum, suami, ada seorang wanita dituduh bersin, suaminya bilang, kamu kalau suci Allah akan bila, tapi kalau kamu benar-benar melakukan, ngaku saja. Ini semakin buat apa? Sedih hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, falamma qada Rasulullah SAW maqalatahu qalu sadam'i hatta ma ahisu minhu qatratan. Begitu saya mendengar perkataan Nabi demikian dan berhenti perkataannya, tiba-tiba air mata saya terputus, sama sekali tidak keluar air mata. Perubahan sikap Aisyah, ternyata suaminya begini. Malah mengatakan, kalau kamu benar-benar melakukan, aku saja, bertobatlah kepada Allah. Karena memang Rasulullah tidak tahu, Rasulullah tidak bisa mengatakan kamu suci, tidak bisa, belum turun wahyu. Dan Rasulullah yang menasihati, kalau kamu Aisyah suci, maka Allah akan bila, tapi kalau kamu jujur, kamu berdosa, ngaku saja, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Maka Aisyah pun berkata kepada ayahnya, ajib Rasulullah SAW anni fi maqal, wahai ayahku, wahai Abu Bakar, wahai ayahku, bela saya, jawab itu perkataan Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, wallahi ma adri ma aqul, saya tidak tahu mau ngomong apa sama Rasulullah SAW. Fakultu li ummi, saya pun berkata kepada ibuku, ajibi anni Rasulullah SAW, wahai ummi, ibuku, bela saya, jawab itu perkataan Nabi SAW. Kata ibunya, demikian juga, la adri mada aku li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ngomong apa? Saya tidak bisa bilang apa-apa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sangat sedihlah Aisyah. Rasulullah bilang begitu, ibunya tidak bisa bela, ayahnya tidak bisa bela. Kondisi yang sangat menegangkan tatkala itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha tatkala itu menyebutkan sebuah ayat yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam tatkala dikabarkan Yusuf telah meninggal dunia dan kemudian adiknya Yusuf telah diambil oleh sang raja. Dia mengatakan apa? Fasobrun jamin, fasobrun jamin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fa wallahi la ajidu li walakum mathalan illa Aba Yusuf hina qal. Ya, saya tidak tahu permisalan yang ada pada saya kecuali sebagaimana perkataan bapaknya si Nabi Yusuf alaihi salam. Aisyah tadi mengatakan, saya masih kecil, saya lupa, belum menghafal Al-Qur'an, saya lupa namanya Ya'qub. Dia mau bilang sebagaimana perkataan Nabi Ya'qub, namun dia tidak lupa namanya Ya'qub, sehingga dia mengatakan sebagaimana perkataan bapaknya Yusuf alaihissalam. Jadi cerita Aisyah mendetail. Fasabrun jamin. Akhirnya thumma tahawaltu wa taja'tu ala firasyi. Saya pun pergi ke tempat tidurku, saya pun berbaring di situ. Wallahu ya'lamu anni hina idzin bari'ah, dan Allah mengetahui bahwasanya saya tatkala itu benar-benar suci. Ya. Wa anna Allah mubarri, dan saya berhusnuzan bahwasanya Allah pasti akan membela saya. Walakin wallahi ma kuntu adzun anna Allah munzilu fi sya'ni wahyan yutla. Ya. La sya'ni fi nafsi kana akhar min an yatakallama Allah fi bi amri walakinni kuntu arju an yuriya Rasulullah aw yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam fil naumi ru'yan yubarri'uni Allah biha. Kata Aisyah, saya yakin Allah akan membela saya. Namun saya berharap Rasulullah SAW mimpi, dalam mimpinya Allah menyatakan bahwasanya Aisyah suci. Saya tidak sangka ternyata Allah bela dengan ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran yang dibaca. Saya ini hina, kata Aisyah. Wala sya'ni ahqar. Saya ini hina. Saya tidak nyangka kehinaan saya ini ternyata Allah bela dengan apa? Dengan Al-Quran. Inilah bagaimana tawaduknya Aisyah. Dia tidak merasa saya kan istri Nabi, saya kan suci, pasti Allah bela dengan Al-Quran. Tidak. Dia merasa saya tidak pantas untuk dibela dengan Al-Quran. Namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala bela dengan Al-Quran. Bukan sekedar mimpi saja. Tapi dengan Al-Quran langsung yang dibacakan sampai hari kiamat kelak. Akhirnya apa? Tatkala itu maka masih kondisi demikian. Ya. Tidak seorang pun keluar dari rumah. Abu Bakar masih di situ. Ibunya Aisyah masih di situ, Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di situ. Hatta anzala alaihi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pembelaan terhadap Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhahu ma kana ya'khudhuhu min al-buraha hatta innahu la yatahaddaru minhu al-araqu mithlu juman wa huwa fi yaumin syad atau yaum syita. Maka tatkala itu mulailah kelihatan tanda turunnya wahyu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam gemetar tatkala turun wahyu dan keringat, keluar keringat yang sangat deras meskipun musim dingin, sampai-sampai seakan-akan ada permata yang keluar dari pelipisnya karena akan turun wahyu dari Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasuriya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatahaqqaqat, kala sudah sempurna turun ayat maka Rasulullah pun tersenyum, Rasulullah pun tertawa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fakanat awwal kalimatin takallama biha an qala, begitu tersenyum dan tertawa Rasulullah pun mengatakan kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi, kata Nabi, ya Aisyah, ama wallahi faqad barra'aka, sungguh kata demi Allah, Allah telah membela engkau. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat li ummi, tatkala Nabi mengatakan demikian maka ibu Aisyah pun sadar bahwasanya telah turun ayat membela Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka ibunya berkata, kumi ilaihi, wahai putriku, cepat sambut itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Wallahi la akum ilaihi. Saya tidak mau ke Nabi. saya tidak mau ke suamiku. Fa inni la ahmadu illa Allah azza wa jalla. Saya tidak mau muji kecuali Allah subhanahu wa taala. Yang bela Aisyah siapa? Nabi tidak bela, yang bela siapa? Allah. Saya tidak mau ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tauhidnya mantap ini Aisyah. Akhirnya kemudian turun firman ayat yang lain yang berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, masih agak panjang cuma waktunya sudah terbatas. Di antara firman ayat-ayat yang sekitar 15 ayat yang Allah turunkan dalam surat An-Nur, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Bahwasanya wanita-wanita berzina adalah untuk laki-laki berzina dan wanita-wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Wanita yang baik-baik itu laki-laki yang baik. Wanita pezina itu laki-laki pezina. Dan Nabi SAW adalah orang yang baik, maka istrinya adalah orang yang baik. Dan Allah mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surat Nur, ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kalian agar tidak kembali lagi pada perbuatan ini, menuduh Aisyah sebagai pezina. In kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar orang yang beriman. Oleh karenanya para ulama sepakat, di antaranya Al-Imam Malik dan juga Ibnu Hazm dan ulama Ahlussunnah seluruhnya menyatakan bahwasanya barang siapa yang menuduh Aisyah berzina setelah turun ayat dalam surat An-Nur menyatakan Aisyah tidak berzina, maka dia telah kafir. Kalau kafir terhadap satu ayat bisa mengeluarkan seorang dari Islam, bagaimana 15 ayat yang Allah turunkan dalam rangka membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan barang siapa yang mengatakan Aisyah berzina, maka dia telah murtad. Telah murtad keluar dari Islam dengan murtad yang sangat jelas. Ya. Kalau satu ayat saja seorang ingkari bisa keluar dari Islam, bagaimana dengan 15 ayat yang turun bela Aisyah radhiyallahu taala anha? Kalau ibu kita yang kita lah darah daging dari ibu kita dituduh sebagai pezina, kita marah dan kita emosi dan kita berusaha membela, bagaimana lagi dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ummul mukminin Aisyah, lebih kita cintai daripada ibu kita. Kenapa? Karena dia sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak emosi, bagaimana kita tidak membela ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh kerana ikhwani fillah sanallahu ayakum, hati-hati dengan pemikiran orang-orang Syiah yang senantiasa melontarkan syubhat, menyatakan Aisyah kafir, menyatakan para sahabat seluruhnya kafir, ya, kecuali cuma 8 orang yang paling baik mengatakan cuma 18 orang, ya, kebanyakan mereka adalah kafir, murtad. Ini semua adalah usaha untuk menghancurkan agama Islam, usaha untuk menghancurkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kita bisa bersatu dengan mereka sementara akidah kita dengan akidah mereka jauh berbeda? Demikian saja ikhwan fillah, azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana, ada pertanyaan atau kita salat isya? Pertanyaan dulu.